μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τότε ο Θεός έκανε μαζί του διαθήκη που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισαάκ, του έκανε την 8η ημέρα περιτομή. Το ίδιο έκανε και ο Ισαάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους προπάτορες των φυλών μας. Οι 12 γιοι του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον γλίτωνε από όλα του τα δεινά. Του έδωσε χάρη και σοφία, τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της χώρας και διαχειριστή όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χαναάν και οι προπάτορές μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι στην Αίγυπτο υπήρχε σιτάρι, έστειλε τους προπάτορές μας εκεί. Πήγαν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον πατέρα του, τον Ιακώβ, και όλους τους συγγενείς του 75 άτομα. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο όπου και πέθανε αυτός και οι προπάτορές μας. Αργότερα τα οστά τους μεταφέρθηκαν στη Σιχέμ, όπου και θάφτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμόρ του Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε ασήμι. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί χρειάστηκε να απολογηθεί ο Στέφανος? Μήπως είχε κάνει κάτι κακό? Μήπως ήταν ένας άνθρωπος άδικος, κακός? Μήπως είχε ζηλέψει κάποιον? Μήπως επιτέθηκε σε κάποιον? Όχι, έτσι. Ο Στέφανος χρειάστηκε να απολογηθεί επειδή έζησε σε έναν κόσμο εχθρικό προς τον Θεό. Εάν πάμε και διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα δούμε ότι ο Στέφανος ήταν ένας άνθρωπος καλής φήμης. Ήταν γεμάτος από τη σοφία του Θεού. Ήταν ο πρώτος από τους 7 ηγέτες που ο Θεός διάλεξε, η πρώτη εκκλησία διάλεξε για να υπηρετήσουν το λαό του. Είχε μεγάλη πίστη και δύναμη. Κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού με θάρρος. Επειδή όμως ο Στέφανος ζούσε σε μια χώρα εχθρική προς τον Θεό, ξεσηκώθηκαν ενάντια του άνθρωποι με ψεύτικες κατηγορίες. Και έτσι, αν διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13 συγκεκριμένα, θα δούμε τις κατηγορίες των ψευδομαρτύρων που έρχονται να κατηγορήσουν τον Στέφανο για δύο πράγματα. Πρώτα, ότι εναντιώνεται, ότι είναι ένας άνθρωπος που εναντιώνεται στο ναό του Θεού. Και δεύτερον, ότι είναι ένας άνθρωπος που εναντιώνεται στο νόμο του Θεού. Λέει εκεί στο εδάφιο 13, εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς λέει βλάσφημα λόγια εναντίον του Άγιου Ναού και εναντίον του νόμου». Και ο Στέφανος έτσι αναγκάστηκε να απολογηθεί. Ποια είναι η απολογία του Στέφανου σε αυτές τις κατηγορίες? Εναντιώθηκε πράγματι ο Στέφανος απέναντι στον νόμο, απέναντι στον ναό? Και η απάντηση του Στέφανου οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει, πρώτα απ' όλα επειδή απαντάει σε κάποια από τα δικά μας ερωτήματα σε σχέση με τον ναό και τον νόμο, έτσι. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του ναού του Θεού? Πώς λειτουργήσε ο ναός στο παρελθόν, πώς λειτουργεί σήμερα? Ποια είναι η σχέση δική μου και δική σου με τον ναό του Θεού? Θα ξαναχτίσει ο Θεός κάποιο ναό στην Ιερουσαλήμ? Επίσης, ποια είναι η σχέση μας με τον νόμο του Θεού? Εναντιονόμαστε στον νόμο του Θεού? Έχει καταργηθεί ο Μωσαϊκός νόμος? Και φυσικά, για να πάρουμε μια πλήρη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να διαβάσουμε ολόκληρη την απολογία του Στέφανου και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αλλά καθώς ξεκινάει ο Στέφανος να απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα, θέλει να μιλήσει ιδιαίτερα για τη λατρεία του Θεού. Και σήμερα θα ήθελα, μέσα από την απάντηση του Στέφανου, να δούμε και να εξηγήσουμε τι σημαίνει να λατρεύω τον Θεό. Θα πρέπει να πάω κάπου σε κάποιο ναό για να τον λατρέψω, σε κάποια τοποθεσία? Τι ακριβώς σημαίνει? Και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και στην απολογία του Στέφανου και σε αυτό το θέμα της λατρείας του Θεού και πώς κάποιος λατρεύει τον Θεό, όχι μόνο αυτή την Κυριακή αλλά και την επόμενη Κυριακή που θα είμαστε εδώ. Σήμερα λοιπόν, μέσα από το πρώτο κομμάτι της απολογίας του Στέφανου, πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού θέλει να μας πει ότι ζούμε και λατρεύουμε τον Θεό σε μια ξένη γη. σε μια ξένη γη. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και απαντάει ο Στέφανος, μιλάει για τον Αβραάμ, έτσι. Και φέρνει τον Αβραάμ, ο Θεός λέει εμφανίζεται στον Αβραάμ, αλλά το ερώτημα είναι πού εμφανίζεται ο Θεός στον Αβραάμ. Δεν εμφανίζεται στην Άγια Γη, δεν εμφανίζεται μέσα στο ναό, αλλά εμφανίζεται όπως θα δούμε σε μια ξένη γη. Στο εδάφιο 2 ο Στέφανος λέει: Αδελφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία. Πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός βρήκε τον Αβραάμ σε μια ξένη γη, όχι στην υποσχεμένη γη, έτσι. Και του μίλησε, του εμφανίστηκε όταν ακόμα βρισκόταν εκεί στη Μεσοποταμία, όχι στην Παλαιστίνη, όχι μέσα στο ναό. Ξέρετε, αυτό για μας μπορεί να είναι κάτι συνηθισμένο σήμερα και να λέμε εντάξει, δεν είναι και τόσο, αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά για την εποχή εκείνη ήταν αδιανόητον ο Θεός να παρουσιαστεί και να εμφανιστεί έξω από το ναό του. Θα έπρεπε κάποιος να πάει στο ναό του Θεού για να δει τον Θεό και να συναντηθεί μαζί του. Τώρα όμως τον βλέπουμε να εμφανίζεται στην Μεσοποταμία, που αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν περιορίζεται σε ναούς, έτσι, δεν περιορίζεται σε τόπους. Και βλέπουμε ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να εγκαταλείψει την οικογένεια και την πατρίδα του. Στο εδάφιο 3 λέει, του είπε ο Θεός φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω. Ο Θεός ζητάει από τον Αβραάμ να εγκαταλείψει ουσιαστικά οτιδήποτε γνωρίζει εκείνος γνώριμο και οικείο. Οτιδήποτε εκείνος αποκαλεί οικογένεια ή πατρίδα, έτσι. Ο Θεός θέλει να χτίσει μια νέα οικογένεια για τον Αβραάμ. Ο Θεός θέλει να του δώσει μια νέα πατρίδα στον Αβραάμ. Θέλει να δώσει μια, να χτίσει μια νέα πόλη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ γίνεται ξένος στον κόσμο αυτό. Αποξενώνεται από την οικογένειά του, από την πατρίδα του. Για ποιο λόγο? Για να ακολουθήσει τον Θεό. Και να χτίσει ο Θεός μέσα από αυτόν, μέσα από την οικογένειά του, μέσα από την λατρευτική του έτσι, οικογένεια, έναν καινούριο κόσμο. Και στα εδάφια 4 και 5 καθώς διαβάζουμε βλέπουμε ότι ο Αβραάμ όταν έφυγε από την γη της Μεσοποταμίας δεν πήγε κατευθείαν στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αλλά σε όλη του τη ζωή ήταν ένας ξένος και ένας πάρικος επάνω στη γη. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 4 και 5. Εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει σε τούτη τη χώρα που κι εσείς τώρα ζείτε. Όμως, δεν του έδωσε τότε ιδιοκτησία, ούτε ένα μέτρο γης, αλλά του υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε ακόμη παιδί. Τι γίνεται εδώ πέρα? Φεύγει ο Αβραάμ από τη Μεσοποταμία, η οποία βρίσκεται ανατολικά, έτσι. Προχωράει βόρειο-δυτικά στη Χαράν και μένει εκεί πέρα κάποια χρόνια μέχρι να πεθάνει ο πατέρας του σε μια γη ξένη. Ούτε τη γη από την οποία βγήκε, ούτε τη γη στην οποία ο Θεός τον πήγαινε. Αλλά και όταν πέθανε ο πατέρας του και έφυγε από εκεί και φεύγει νότιο-δυτικά και φτάνει στη γη της Χαναάν, ακόμα και εκεί λέει, τη γη στην οποία πάτησε ο Θεός δεν του έδωσε ιδιοκτησία, δεν του ανήκε, ήταν ξένος, ήταν πάρικος. Στην Εβραίους στο κεφάλαιο 11 αυτό μας το κάνει ο συγγραφέας εκεί της επιστολής πολύ ξεκάθαρο. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 8 έως 10 και 13. Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Και λέει παρακάτω ότι όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά. Τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένη και περαστική πάνω στη γη. Η υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ δεν ήταν για τον ίδιο. Ήταν για τον ίδιο. Δηλαδή ότι ο ίδιος θα αποκτούσε έτσι, αυτή την υπόσχεση της κληρονομιάς της γης. Ο Αβραάμ όμως βλέπουμε ότι δεν έλαβε την υπόσχεση αυτή. Ούτε ο Ισαάκ, ο γιος του, την έλαβε. Ούτε ο Ιακώβ έλαβε τη γη. Ούτε ακόμα οι 12 πατριάρχες έλαβαν τη γη όσο ζούσαν. Μάλιστα, μας λέει εδώ πέρα ο Στέφανος και εξηγεί ακόμα πιο καλύτερα ότι οι απόγονοι του Αβραάμ καλούνται να ζήσουν και να λατρέψουν το Θεό όχι στην γη, αλλά σε μία ξένη γη. Έτσι συνεχίζει στα εδάφια 6 και 7 και λέει «Ο Θεός δηλαδή του είπε του Αβραάμ, οι απόγονοι σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Το έθνος που θα τους υποδουλώσει θα το τιμωρήσω εγώ», είπε ο Θεός, «ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρεύσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο». Ο Στέφανος, όταν ξεκινάει να απαντήσει στους κατηγορούς του, έτσι και να απολογηθεί το ότι δεν είναι σωστός λατρευτής του Θεού, ότι δεν είναι εκείνος που λατρεύει τον Θεό, επειδή ακριβώς έχει μία άλλη αντίληψη του ναού, μία άλλη αντίληψη του νόμου, έτσι, απαντάει με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και λέει στους πατριώτες του ότι ο Θεός ουσιαστικά δεν κατοικεί σε μία λωρίδα γης. Δεν περιορίζεται σε κάποιο κτίριο, έτσι. Όταν ο Θεός καλεί το λαό του, ο Θεός τον καλεί να ζήσει μέσα σε έναν εχθρικό κόσμο, ως πάρικος, περαστικός, ξένος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε κι εμείς. Επειδή όλοι εμείς, όλους εμάς ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε γι' αυτόν, μας καλεί να τον λατρέψουμε, και αυτό το καλεσμά του είναι να ζήσουμε όχι σε μια γη η οποία είναι η γη την οποία ο Θεός βασιλεύει, αλλά μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εχθρικός. Εγώ και εσύ είμαστε κάτοικοι σε μια γη ξένη. Θυμάστε άλλωστε και την προσευχή του Χριστού, που ο ίδιος ενώ προσευχότανε, τι είπε για τους ακολουθούς του, για την εκκλησία του. «Εγώ τους έδωσα», λέει, «το δικό σου μήνυμα», προσεύχεται στον Πατέρα. «Ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθειά σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου λόγος είναι αλήθεια». Ο λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού, ο καταστατικός χάρτης της πολιτείας του Θεού είναι αυτό το οποίο μας ξεχωρίζει, είναι αυτό το οποίο σε ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κόσμος θα σου πει να εκδικηθείς, θα σου πει εκδικήσου τον, άμα σου έκανε κακό, μίσησέ τον. Ο λόγος του Θεού θα σου πει να αγαπήσεις. Ο κόσμος θα σου πει να ζηλέψεις, να θελήσεις, να αποκτήσεις αυτό το οποίο δεν σου ανήκει, να πάρεις κάτι από κάποιον άλλον. Ο λόγος του Θεού θα σου πει να λατρέψεις τον Θεό. Ο κόσμος θα σου πει να πεις ψέματα, έτσι θα σε οδηγήσει, θα σε σπρώξει να πεις ψέματα. Ο λόγος του Θεού θα σε οδηγήσει να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός, όταν σκέφτεται και επιλογίζεται για τον λόγο του Θεού, λέει, προσεύχεται στο Θεό και λέει «Τα μάτια μου άνοιξε να δω τα θαυμαστά του νόμου σου. Προσωρινός πάνω στη γη είμαι εγώ, τις εντολές σου μη μου τις κρύβεις». Τι σημαίνει ότι ζούμε σε μια ξένη γη? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ζούμε σε μια ξένη πολιτεία. Σημαίνει ότι ζεις μέσα σε μια πολιτεία, σε ένα καθεστώς το οποίο είναι ξένο προς το Θεό, είναι διάφορο από το Θεό, και κατά συνέπεια ο κόσμος τον οποίο ζεις έχει άλλες αρχές, έχει διάφορες αρχές, έτσι. Στέκεται σε άλλες αξίες. Σημαίνει ότι είσαι ξένος σε αυτή την γη, σημαίνει ότι ζεις σε ένα κόσμο που έχει μια διαφορετική κουλτούρα, αν θέλετε, από αυτή του Θεού. Διαφορετικές συνήθειες από αυτές που ο Θεός θέλει να καλλιεργήσουμε. Διαφορετική γλώσσα από αυτή την οποία μιλάμε. Και θα μου πεις, μα Στέφανε, όλοι μιλάμε ελληνικά, έτσι, εντάξει, ελληνικά μιλάμε, αλλά ξέρετε, ακόμα και μέσα από την γλώσσα, η γλώσσα επικοινωνεί ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες. Και ο Θεός θέλει να αποκτήσουμε έναν καινούριο τρόπο επικοινωνίας, έτσι, έναν καινούριο τρόπο σκέψης, μία άλλη γλώσσα. Αν θέλετε, ζούμε σε έναν κόσμο που λατρεύει άλλους θεούς. Γιατί είναι ξένη αυτή η γη? επειδή ακριβώς εχθρεύεται τον Θεό. Ο κόσμος είναι ξένος προς εμάς, επειδή ο ίδιος εχθρεύεται τον Θεό. Θέλει να σε μετασχηματίσει στην εικόνα των ειδώλων που λατρεύει. Θέλει να σε οδηγήσει να αποκτήσεις έναν χαρακτήρα που δεν μοιάζει στο Θεό. Θέλει να σε παρασύρει μακριά από τη λατρεία του Θεού. Ο κόσμος είναι ξένος επειδή ακριβώς εχθρεύεται τον Θεό. Πιστεύω ότι η απάντηση εδώ του Στέφανου είναι πολύ ακριβής, έτσι, σε αυτό που τον κατηγορούνε. Ο Στέφανος ουσιαστικά λέει, με λέτε εμένα ότι εναντιώνομαι στον νόμο του Θεού και στον ναό του. Εμένα κατηγορείται ότι δεν είμαι ο λατρευτής του Θεού, εκείνος ο οποίος λατρεύει τον Θεό. Ο Θεός δεν περιορίζεται, ούτε λατρεύεται σε συγκεκριμένους τόπους και ναούς. Ο Θεός από την αρχή, όταν κάλεσε τον Αβραάμ και κάλεσε να δημιουργήσει το λαό του, τον κάλεσε να ζήσει σε μια ξένη γη, σε έναν κόσμο εχθρικό προς τον Θεό. Και το κάλεσμα αυτό πιστεύω ότι είναι το ίδιο για εμένα και για εσένα. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σε ρωτήσω, λατρεύεις τον Θεό? Είσαι λατρευτής του Θεού? Αισθάνεσαι ότι ζεις και κατοικείς σε μια ξένη πολιτεία, σε κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις, σε κάτι το οποίο δεν σε εκφράζει? Θα μου πεις, ναι Στέφανε, θα ήθελα να ζήσω ως λατρευτής του Θεού σε αυτή την ξένη γη. Θα μπορούσες να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Και εδώ θέλω να πω ότι θα δώσουμε ένα παράδειγμα σήμερα, καθώς ο Στέφανος πιστεύω ότι μας φέρνει ένα παράδειγμα για το πώς φαίνεται να ζεις σε αυτή την ξένη γη. Επίσης την επόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε παραπάνω για το τι σημαίνει να είσαι λατρευτής του Θεού έτσι μέσα σε ένα ξένο κόσμο, σε μια ξένη γη, καθώς θα συνεχίσουμε την απολογία του Στέφανου. Αλλά θα ήθελα να δώσουμε ένα παράδειγμα, επειδή ο Στέφανος, αφού έχει μιλήσει για αυτό το κάλεσμα του Θεού ότι θα ζήσουν εκεί για 400 χρόνια στην Αίγυπτο, φέρνει το παράδειγμα του Ιωσήφ. Φέρνει το παράδειγμα του Ιωσήφ. Και πιο συγκεκριμένα φέρνει το παράδειγμα της ζήλιας των αδελφών του Ιωσήφ. Και θα δούμε ότι η ζήλια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο να λατρεύσει τον Θεό. Θα δούμε μάλιστα ότι η ζήλια είναι κάτι το οποίο εχθρεύεται τον Θεό. Βλέπουμε στο εδάφιο 9 πως οι 12 γη του Ιακώβ, λέει, ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Και βλέπουμε εδώ ότι ενώ ο Αβραάμ φεύγει από τη γη της, τη Μεσοποταμία, τη γη των πατέρων του, επειδή ο Θεός τον καλεί και πηγαίνει και ζει σε μια ξένη γη εξαιτίας του κάλεσματος του Θεού, ο Ιωσήφ από την άλλη πλευρά αναγκάζεται να καταλήξει σε μια ξένη γη, στην Αίγυπτο. Για ποιο λόγο? Εξαιτίας της ζήλιας των αδελφών του. Ο Ιωσήφ είναι το δεύτερο παράδειγμα μετά τον Αβραάμ όπου ζει σε μια ξένη γη, στην Αίγυπτο. Η ζήλια των αδελφών του έδιωξε τον άνθρωπο του Θεού, τον Ιωσήφ, μακριά. Η ζήλια τύφλωσε τα μάτια των αδελφών του Ιωσήφ έτσι ώστε να μην μπορούν να δούνε, έτσι να μην μπορούν να λατρέψουν, να μην μπορούν να συσχετιστούν με το Θεό του πατέρα τους. Τι ήταν αυτό που ζήλεψαν τα αδέλφια του Ιωσήφ? Ήταν κάτι κακό, κάτι άσχημο? Εγώ θα έλεγα ότι όχι, ήταν και κάτι καλό αυτό που ζήλεψαν, έτσι. Ζήλεψαν την ευλογία του Θεού επάνω στον Ιωσήφ. Θέλησαν αυτοί να είναι οι ευλογημένοι. Ζήλεψαν τη θέση που είχε δώσει ο Θεός στον Ιωσήφ σε σχέση με τα άλλα αδέλφια. Ζήλεψαν την εύνοια του πατέρα του Ιωσήφ που τον ευνοούσε. Έτσι, αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάσουμε την ιστορία, θα δούμε εκεί όλα αυτά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, καθώς διαβάζουμε την ιστορία αυτή, ο Θεός ποιον ευλόγησε? Τον Ιωσήφ ή τα αδέλφια του? Ο Θεός σε ποια γη κατοίκησε? Κατοίκησε στη γη της Παλαιστίνης με τα 11 αδέλφια ή κατοίκησε στη γη της Αιγύπτου μαζί με τον Ιωσήφ? Δίπλα σε ποιον στάθηκε ο Θεός? Ο Θεός ήταν με τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, στην ξένη γη. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 9 και 10. Οι 12 γη του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον γλίτωσε από όλα του τα δεινά. Του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, της ξένης γης, έτσι, τον διόρισε διοικητή της χώρας και διαχειριστή όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χαναάν και οι προπάτορές μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Ο Ιωσήφ είναι προστατευμένος κάτω από την προστασία του Θεού σε μια ξένη γη, ενώ βρίσκεται ακόμα εκεί, έτσι. Ο Θεός του δίνει, τον ελευθερώνει από κάθε θλίψη, του έχει δώσει χάρη και σοφία. Τον έκανε διοικητή μάλιστα σε αυτή την ξένη χώρα, ενώ αντίθετα βλέπουμε τα 11 αδέλφια του Ιωσήφ να πεινάνε, να υποφέρουν και να μην έχουν την προστασία του Θεού. Όση κακία και αν είχαν τα αδέλφια του Ιωσήφ, όση ζήλια, με όση ζήλια και αν εναντιώθηκαν στον Ιωσήφ, ο Θεός ήταν με τον Ιωσήφ. Αντίθετα, ο Θεός φαίνεται προσωρινά να έχει εγκαταλείψει τη γη της Παλαιστίνης. Έτσι. Και έτσι η ζήλια των αδελφών τους έχει αφήσει χωρίς προστασία μέσα στη θλίψη, μέσα στην πείνα. Εάν λοιπόν θέλεις πραγματικά να λατρέψεις τον Θεό, μάθε να λατρεύεις τον Θεό χωρίς ζήλια. Εάν θα ήθελες ένα παράδειγμα, ένα φυσικό παράδειγμα, έτσι, πραγματικό παράδειγμα, καθημερινό παράδειγμα για το πώς να λατρέψεις τον Θεό, λάτρεψε τον Θεό χωρίς ζήλια. Τι είναι η ζήλια? Η ζήλια είναι να επιθυμήσεις κάτι που ο Θεός δεν σου έχει δώσει. Πιθανόν να το έχει δώσει σε κάποιον άλλον, έτσι, και να το βλέπεις. Αλλά το επιθυμείς κάτι που ο Θεός δεν σου έχει δώσει. Μπορεί να είναι κάτι από τον υλικό κόσμο, μπορεί να είναι ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, κάτι το οποίο έτσι το θέλεις και το επιθυμείς, αλλά δεν μπορείς να το αποκτήσεις. Αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε έτσι και ζηλεύουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ψυχική ικανοποίηση. Μία θέση, μία αναγνώριση, κάποιο είδους εξουσίας. Πολλές φορές ζηλεύουμε και πνευματικά πράγματα, έτσι όπως τα αδέλφια του Ιωσήφ. Ζηλεύουμε ένα χάρισμα το οποίο έχει κάποιος άλλος μέσα στην εκκλησία. Ζηλεύουμε ένα κάλεσμα που ο Θεός έδωσε σε κάποιον και δεν έδωσε σε μένα. Ζηλεύουμε τον καρπό του άλλου. Θέλω να σας πω σήμερα ότι η ζήλια εναντιώνεται στον Θεό. Εναντιώνεται στον Θεό επειδή συνήθως η ζήλια πώς εκφράζεται, πώς εκδηλώνεται. Εκδηλώνεται με έχθρα και όχι με αγάπη. Η ζήλια, ο φθόνος ουσιαστικά, εχθρεύεται. Θέλει να ανταγωνιστεί τον άλλον, θέλει να αναστατώσει και φτάνει σε σημείο που μπορεί ίσως να θέλει να κάνει και κακό. Να κλέψει, να κακολογήσει, ακόμα και να μισήσει τον άλλον. Όταν ο Απόστολος Παύλος είχε πάει σε μία από τις συναγωγές εκεί που κήρυτε, αργότερα στις πράξεις, στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 45, βλέπουμε να έρχονται εκεί οι Φαρισαίοι και κοιτάξτε εκεί τι λέει. Το επόμενο Σάββατο ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, κυριεύθηκαν από φθόνο. Αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλασφημούσαν. Η ζήλια, όταν γίνεται φθόνος, μπορεί να καταλήξει σε κάτι κακό. Ήταν δύο άνθρωποι, λέει, σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε ότι ήταν ο Θανάσης και ο Κώστας, έτσι. Και έτυχαν να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Και ήταν και οι δύο ασθενείς στο κρεβάτι. Το δωμάτιο αυτό ήταν μικρό, κάπως μικρό, και είχε μόνο ένα παράθυρο στον έναν τοίχο. Και ο Θανάσης ήταν εκείνος ο οποίος έτυχε να ήταν δίπλα στο παράθυρο, έτσι. Και μία φορά την ημέρα, λόγω της ασθένειάς του, έπρεπε να τον σηκώνουν από το παράθυρο και έτσι είχε την ευκαιρία ο Θανάσης να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, ενώ ο φίλος μας ο Κώστας που βρισκόταν δίπλα στο Θανάση ήταν εξαπλωμένος συνεχώς και δεν μπορούσε να δει έξω από το παράθυρο. Οι δύο μας φίλοι άρχισαν να μιλάνε, γίνανε κάπως φίλοι, συζητούσαν για τα πράγματα στη ζωή τους, τι κάνανε, τι δεν έχουν κάνει, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους. Και όταν ερχόταν η στιγμή που ο Θανάσης σηκωνόταν και έβλεπε έξω από το παράθυρο, τον ρωτούσε ο Κώστας και λέει, τι βλέπεις, λέει, έξω από το παράθυρο. Και ο Θανάσης απαντούσε και έλεγε, βλέπω, λέει, παιδάκια να παίζουν στην πλατεία. Τι άλλο βλέπεις, Βλέπω, λέει, τα όμορφα δέντρα και τα όμορφα δουλουλούδια που έχει φτιάξει ο Θεός. Βλέπω τις οικογένειες να περνάνε με τα μωράκια τους. Βλέπω τους ανθρώπους να κάνουν ζωή, έτσι. Και του εξηγούσε κάθε μέρα τι έβλεπε από το παράθυρο. Κάποια στιγμή ο Κώστας έκανε μία σκέψη. Γιατί να μην είμαι εγώ δίπλα στο παράθυρο, Και προσπάθησε να την αποβάλει αυτή τη σκέψη. Λέει, εντάξει, ο Θανάσης είναι πολύ καλός, δεν πρέπει να το σκέφτομαι. Αλλά αυτή η σκέψη δεν τον άφησε. Άρχισε να τον ταλαιπωρεί, να το σκέφτεται ξανά και ξανά. Το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γύρναγε έτσι στο κρεβάτι του. Γιατί ο Θανάσης να έχει αυτή την ευκαιρία να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, εγώ να μην μπορώ να κοιτάξω. Και άρχισε να δημιουργείται μια πικρία απέναντι στο Θανάση και ένα μικρό μίσος, έτσι ίσως θα έλεγα. Ένα βράδυ, και καθώς ο φίλος μας ο Θανάσης άρχισε να βύχει πολύ άσχημα και ίσως κάποια υγρά μπαίνανε πίσω, έτσι, και φαινόταν σαν να πνίγεται, προσπάθησε να βρει εκεί το κουμπί του συναγερμού, να φέρει την νοσοκόμα. Ο Κώστας δίπλα άκουγε, ξαπλωμένος, αλλά δεν έκανε τίποτα. Τον άφησε να βήξει, να βήξει, να βήξει, μέχρι ώσπου το βήξιμο σταμάτησε. Την επόμενη μέρα το πρωί ήρθαν οι νοσοκόμες, πήραν το Θανάση και ζήτησε ο Κώστας να μετακομίσει δίπλα, στο παράθυρο, να μπορεί να βλέπει. Και μόλις τον πήγανε δίπλα, με όλη του την ένταση έκανε τον αγώνα έτσι, σηκώθηκε να δει και αυτός έξω από το παράθυρο, έτσι, να χαρεί. Και μόλις κοίταξε έξω από το παράθυρο, είδε έναν απλό στεγνό τοίχο. Τίποτα άλλο. Ο Θανάσης, γεμάτη αγάπη, προσπαθούσε να δώσει ελπίδα, έτσι, και μία ομορφιά στη ζωή του Κώστα. Ο Κώστας ζήλεψε. Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που ζηλεύεις, ξέρεις. Μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο, όπως είπαμε, μία θέση, ακόμα και κάτι πνευματικό, κάτι καλό. Αλλά όταν ζηλεύεις, εχθρεύεσαι τον άλλον, έτσι. Είτε είναι αδελφό σου, είτε όχι. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ζήλια εναντιώνεται στο Θεό επειδή αποτελεί μέρος της αξίας των αξιών αυτού του κόσμου. Η ζήλια δηλαδή προέρχεται από τον κόσμο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο ότι όποιος από εσάς ισχυρίζεται ότι είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική και δαιμονική. Όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που προέρχεται από τον ουρανό είναι πρωταγνήσια, ύστερα ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Έτσι, ο κόσμος έχει αυτή την αξία της ζήλιας και θα σε σπρώξει προς τη ζήλια, επειδή ακριβώς είναι ένας καταναλωτικός κόσμος που θα σου πει πρέπει να τα αποκτήσεις όλα, επειδή ίσως είναι ένας κόσμος ατομικιστικός που κοιτάζει και θα σου πει κοίταξε το δικό σου συμφέρον, αλλά θα σε σπρώξει προς το να μισήσεις, προς το να καταλαλήσεις και όλα αυτά. Ο Θεός από την αντίθετη μεριά σε σπρώχνει προς την αγνότητα, έτσι, τη συγχώρεση και την αγάπη. Ξέρεις, ακόμα και αν κάποιος σε ζηλέψει εσένα και σου κάνει κάποιο κακό, ακόμα και τότε ο Θεός θέλει να αντιδράσεις με τη δική του σοφία, με αγάπη, με συγχώρεση. Θυμάστε εδώ Ιωσήφ, στην ιστορία του Ιωσήφ, που όταν αδικήθηκε και στάλθηκε στην γη της Αιγύπτου, ο Ιωσήφ συγχώρησε τα αδέλφια του και τα δέχθηκε πάλι πίσω. Ενήργησε με τη σοφία του Θεού. Αλλά και ο Στέφανος εδώ κατηγορείται ψευδός για κάτι το οποίο δεν κάνει. Στο τέλος της ιστορίας θα δούμε ότι τον Στέφανο τον λιθοβολούνε. Αλλά τι λέει στο τέλος ο Στέφανος ενώ τον λιθοβολούνε? Έτσι στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 60. «Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή. Συγχώρεσέ τους». Έτσι. Και πιστεύω ότι επειδή ακριβώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι η ζήλια είναι ένα χαρακτηριστικό του κόσμου αυτού και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό όταν ζηλεύουμε. Η ζήλη ανήκει στον κόσμο αυτό, ενώ εγώ και εσύ ανήκουμε και καλούμαστε να λατρεύσουμε το Θεό. Μάλιστα, θα μπορούσα να πω ότι η ζήλη εναντιώνεται στο Θεό επειδή σε απομακρύνει από τη λατρεία του Θεού την ίδια. Σε κάνει δηλαδή, σε σπρώχνει να λατρεύσεις άλλους θεούς. Πώς το κάνει αυτό η ζήλια? Όταν επιθυμείς κάτι με την καρδιά σου και θέλεις να το αποκτήσεις, έτσι, η προσοχή σου, η λατρεία σου είναι σε αυτό το αντικείμενο το οποίο θέλεις να αποκτήσεις. Τα μάτια σου κοιτούν και θέλουν αυτό το οποίο ζηλεύεις. Ο Χριστός το είπε, όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Έτσι, κανείς δεν μπορεί, λέει, να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Ή τον ένα θα μισήσει ή τον άλλον θα αγαπήσει. Δεν μπορείτε να είστε, λέει, δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Εάν, για παράδειγμα, ζηλεύεις το χρήμα και θέλεις να το αποκτήσεις, τότε χωρίς να το καταλάβεις, το έχεις λατρέψει. Η ζήλια σου, η επιθυμία να έχεις αυτό το οποίο ο Θεός δεν σου έχει δώσει, σε οδήγησε στη λατρεία ενός άλλου Θεού. Η πράξη της ζήλιας αντιμάχεται τη λατρεία του Θεού. Έτσι, ιδιαίτερα όταν επιθυμείς και θέλεις να ζηλέψεις τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα αυτής της ξένης γης. Τις ξένες αρχές, τις ξένες συνήθειες. Και πολλές φορές τίνουμε να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι. Θα ήθελα να τελειώσω με τον νόμο του Θεού, με δύο εντολές που συνοψίζουν ουσιαστικά αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα, ότι η ζήλια, η επιθυμία είναι ένας άλλος τρόπος ειδωλολατρίας. Θυμάστε ότι ο Θεός, όταν έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, η πρώτη εντολή τι ήτανε? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Ο τελευταίος όμως νόμος του Δεκάλογου τι λέει? Μην επιθυμήσεις, έτσι. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε από ό,τι ανήκει στον συνάνθρωπό σου. Ούτε το σπίτι του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζυγιό του. Δεν γίνεται δηλαδή να λατρεύεις τον Θεό και να ζηλεύεις ταυτόχρονα. Γι' αυτό λάτρεψε τον Θεό χωρίς ζήλια. Σήμερα το πρωί αυτή την ερώτηση θέλω να σου κάνω. Είσαι πραγματικός λατρευτής του Θεού? Εάν αισθάνεσαι ότι ζεις, ότι κατοικείς σε μια ξένη γη, εάν δεν είσαι σήμερα το πρωί, θα ήθελα να σε καλέσω, όχι εγώ, αλλά ο Θεός σε καλεί να λατρέψεις εκείνον. Όλοι μας λατρεύουμε κάτι, όλοι λατρεύουμε κάτι. Ο Θεός σε καλεί να λατρέψεις εκείνον, να πολιτευθεί στη δική του βασιλεία. Και αν αποφασίσεις να το λατρεύσεις και να μην προσκοληθείς στην ξένη αυτή γη, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα σε ελευθερώσει από κάθε κακό. Όταν περάσεις μέσα από τη θλίψη, θα σου δώσει χάρη και σοφία, όπως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ, έτσι, θα σε χρησιμοποιήσει. Την επόμενη Κυριακή θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα για το πώς μπορούμε να λατρεύσουμε το Θεό σε μια ξένη γη. Ο Θεός δεν λατρεύεται με κάποιο τρόπο ή με κάποια τελετή. Θα ήθελα αυτό να το καταλάβουμε. Ο Θεός λατρεύεται με μια καρδιά, έτσι, που επιθυμεί εκείνον. Και έτσι λοιπόν ας λατρέψουμε τον Θεό στον ξένο κόσμο που ζούμε. Θα ψάλουμε τον ύμνο 197.